Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine reddiderunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Akve diilu viales, kve ja kartam urbem principem Indonesie his diebus opruerunt, die martis paulatim deskenderekee perunt. Kveekvam viis ita essent, etiam tum superficies aquarum, tribus ferremetris supra limitem inundationis qui digitur usque manebat. Impribus et inundationibus Indonesiam affligentibus, saltem quadraginta quattuor homines negati sunt, et quadraginta ferremilia kivium propter morbos cutaneos et ventrales a medicis curantur. Ordines circumjectales non dubitant quin, nisi Indonesia tot silvikidiis vastata esset, fieri non potuerit ut tanta clades nature accideret.
Vladimir Putin, presidents Russiae, interrogatus quid de finnia ad confederationem NATO adjungenda sentiret, negavit se credere securitatem orbis terrarum meliorem redditum irii, si finni ad illam societatem accessissent. Multo prestat inquit viribus unitis adversus varios terrores internationales super omnium cervice pendentes pugnare, quam structuras militares juxta confinium Russiae admovere. Talia consilia ad relationes finnie et Russiae corroborandas nihil conferunt.
Societas pedifollica Italiae interdixit, ne acceptimana in Italia ulla kertaamina pedifollica, aut ad series nationales, aut ad ludos internationales pertinentia ponerentur. In causa huius decreti est tumultus violentissimus in Sicilia nuper factus. In stadio enim Catinensi dum Crex Panhormitanus cum Manu Catinensium de Victoria kertat, res subito in tantam perturbationem erupit, ut quidam custos publicus interfigeretur, et complures spectatores in nosocomium propter lesiones graves deportarentur.
Nomina Lucas et Emma anno proxime preterito maxima gratia apud populum sveticum valebant. Tum enim non gente nona ginta una puelle regens nate in baptismate Emma nominate sunt, cum numerus puerorum nomen Lucas habentium mille centum septem esset. Aliquot nomina, kve annis seculi proximi quadragesimis et quinquagesimis kivibus svetis acceptissima erant, auram popularem jam aami sisse videntur. In numero eorum sunt Cel Irene Gunilla.
In de a primis diebus mensis februarii finnia tantis frigoribus hiemalibus vexatur ut temperatura non solum in Lapponia, sed etiam in regionibus medie finnie ad quadraginta fere gradus infras cerum descenderit. Quantam vim hoc tempus gelidissimum ad vitam quotidianam habuerit, vel inde apparet, quod consumptio electricitatis ad summum fastigium evecta est. Preterea commeatus publicus claudicavit, cum non numquam accidit, ut traamina propter vitia technica ex gelu ex orta ad metam hora constituta non pervenirent.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus. Valete!